20 yildan beri o'zbekistonliklar prezident Karimovning o'ziga xos, o'ziga mos tiliga ko'nikib qoldi. Masalan, Islom Karimov
ahamiyati
desa, o'zbeklar ahamiyati demoqchi deb tushunaveradi. Janob Karimovga kelishik qo'shimchalarining ham ahamiyati yo'q.
Kim uchun va nima uchun ovoz berayotganiga chuqur anglab
O'zbekiston prezidentining aytadigan gapi odatda shu qadar ko'p, fikrlari shu qadar ko'p yo'nalishli bo'ladiki, jumlasi qachon boshlanib, qachon tugashini bilmay qolasiz. Mamlakat rahbarining nutqiga qaraganda, Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovning nutqi ancha ravon ko'rinadi. So'zlarni to'liq orfoepiya qoidalariga rioya qilgan holda talaffuz qiladi u. Mana saylov kungi brifingda iroda etgan nutqidan parcha.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, saylovda qariyib 15 million 108 950 saylovchi ishtirok etdi. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 87.8%ini tashkil etadi.
80ni 80 deb talaffuz qilganini kechirsak, rais janoblari bunday toza talaffuzi bilan teatr institutida sahna nutqidan dars berguday. Janob Abdusalomov o'rta maktabni ona tilida bitirgani ko'rinib, aniqrog'i eshitilib turibdi. Shuning uchun ham u kishining brifing davomida aytgan mana bu gapi, gapidagi bir so'z e'tiborimizni o'ziga tortdi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylov barcha demokratik qoida va prinsiplarga to'liq rioya qilgan holda o'tkazildi.
Keltirilgan parchaning oxirini yana bir marta eshiting.
To'liq rioya qilgan holda o'tkazildi.
Bu bayonotni noto'g'ri tushunmadikmi deb har ehtimolga qarshi kitob ko'rdik. Izohli lug'atda rio so'zi munofiqona xatti-harakat, ikkiyuzlamachilik deb tushuntirilgan. Munofiqona xatti-harakat, ikkiyuzlamachilik qilgan kishi esa izohli lug'atga ko'ra riyokordir. Agar 27 dekabr kuni o'tkazilgan saylovni muxolifat, inson huquqlari himoyachilari, qator xalqaro tashkilotlar aynan munofiqona xatti-harakat, ikkiyuzlamachilik deb atayotganini va Markaziy saylov komissiyasi raisining gapi ularniki bilan bitta joydan chiqayotganini hisobga olsak, Mirzo Ulug'bek Abdusalomovning orientatsiyasi, siyosiy orientatsiyasi haqida Oqsaroy o'ylab ko'rishi kerak o'xshab turibdi. Balki adashgandir rais, rioya demoqchi bo'lgandir. Bo'lishi mumkin. Biroq o'zbek rioyani hech qachon riyoga bexos almashtirib yubormaydi. I'ni tushirib qoldirib rioya deyishi mumkin, lekin rioyani riyo demaydi. Bas shunday ekan, raisning adashib ketganini balki uning orientatsiyasidan emas, Freud oqsoqolning ta'limotidan izlash kerakmikan? Umuman, prezident Karimovning nutqlarini tushunish uchun ham Freudni o'rganib qo'yish kerak. U kishi 27 dekabr kuni ovoz berish uchastkasida bir necha yildan beri takrorlab kelayotgan gapini yana bir marta aytdi.
Hech kimdan kam bo'lmagan davlat bo'lamiz, jamiyat bo'lamiz degan shiorni amalga oshirishda mana shunday bo'lgan imkoniyatlarimiz katta bo'layapti.
Shaxsan men hali biron marta o'zbekni, O'zbekistonni birov kamsitganini eshitgan emasman. Qayerdan paydo bo'ldi bu noqislik kompleksi? Freudni o'qing, Freudni. Uni o'qimasangiz, prezident Karimovning nutqidagi mantiqni tushunishingiz qiyin. 27 dekabr kuni u kishi mana bunday xabar qildi.
Многие знающие политологи и большие специалисты мирового масштаба, которые изучали, я повторяю, они изучают уже опыт Узбекистана по созданию парламентской системы.
Ko'plab bilimdon siyosatshunoslar va dunyo miqyosidagi katta mutaxassislar O'zbekistonning parlament tizimini yaratish tajribasini o'rganmoqdalar, dedi Karimov. Demak, O'zbekiston hech kimdan kam emasligini isbotlab bo'libdi-da. Unda boyagi gapning nima keragi bor edi? Freudni o'qing, Freudni. Lekin Freud bilan mashg'ul bo'lib, prezident ta'limotiga bee'tibor qolmang. Masalan, u kishi insoniyat asrlar davomida javobini izlab topolmayotgan Parlament nima degan masala javobini 27 dekabr kuni Londonda tushuntirib berdi.
Parlamentda сидят различные общественные силы, представители партийных партий. Они представляют свои идеи, как узбеки говорят по-узбекски, это гоя. Второе, они предлагают дастур, то есть программу предлагают. Вот в этом они отличаются друг от друга.
Деп түшүндүрдү Өзбекстан президенти. Ха, өзбек hiç kimden kam emas. U butun dünyaga parlament nima ekanligini tushuntirib qo'ya biladi. Yaqin orada butun dunyo g'oya nimaligini, dastur nimaligini tushunib yetadi. Bu so'zlar barcha parlamentlarda atama o'laroq o'zbekcha yangray boshlaydi. Faqat ular O'zbekiston prezidenti ta'limotiga rioya qilishmasa, rioya qilishsa bo'lgani.